Kdysi dávno žil jeden král. Ten král už byl starý, už měl šedivé vlasy a uvědomil si, že už tady nebude možná dlouho. Co bude s mým královstvím? Komu já předám vládu? No, mám přece 3 chytré, šikovné dcery. Jedna z nich to bude, ale která? No, to musím moudře zjistit. Zavolal si tedy svoje dcery a říkal, milé dcerušky, přišel čas, abych jedné z vás předal králování. Ale které? Dcery byly překvapené, tatíčku, to přece nemyslíte vážně, ale myslím, jedna z vás po mně převezme království. A která to bude, rozhodnete vy. Já se vás něco zeptám. Řekněte mi, ty nejstarší dcero, řekni mi, jak moc mě máš ráda? O, tatíčku, já vás miluji, jak všecko zlato na světě, jak všecko zlato, co mám. Tak to je moudrá odpověď. A ty, prostřední dcero, jak ty mě miluješ? No já, tatíčku, já vás miluju, jak drahokamy na celém světě a všecky šperky. Taky moudrá odpověď, dcero. A ty, nejmladší Maruško, jak ty mě miluješ? Já, tatínku, já vás, tatínku, miluji jako sůl. Král se zatvářil. Cože? Jako sůl? Jako tu obyčejnou sůl, kterou má každý? Ty, co to má znamenat? No, zmiz z mého domu, odejdi pryč a už se nikdy neukazuj. Přijď jenom tehdy, až bude sůl vzácnější než zlato. Potom se můžeš stát královnou, ale teďka odejdi pryč.
Je čas pohádek, že? Tak myslím si, že se vám pohádka líbila. Pan Ježíš říká, vy jste sůl země. Svým učedníkům a říká to také nám, vy jste sůl země. Určitě máme zkušenosti ze solí a určitě v té pohádce, kdyby se to dál vyprávělo, tak by to bylo hodně zajímavé, ale sůl je zvláštní co produkt, zvláštní ingredience. Někdo třeba říká, mě to nevadí, když to není solené, to je třeba náš syn. Říká, mě to je jedno, či to je solené, nesolené, to je jedno. Ale myslím, že to není jedno, když něco okořeníme, něco osolíme, opepříme, anebo další ingredience, tak to určitě to jídlo nabude chutí a je to pro naše chuťové buňky velice příjemné. Pan Ježíš dále říká, sůl je dobrá, ztratili svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Víte, já když jsem byl v Izraeli, tak se mi stala jedna taková věc. My jsme byli v Mrtvém moři a takovým nějakým plácnutím nešikovným jsem si prsknul tu vodu do očí. A byli jsme upozorňováni, dávejte pozor, kdyby někdo spadl, nedej bože, tak to by bylo úplně katastrofa. Ale mě stačilo, že jsem si prsknul jenom tu slanou vodu do oka a asi půl hodiny mi slzelo oko a nemohl jsem to prostě jakoby vyčistit a štípalo mě to. Je napsáno, vy jste sůl této země. Pane Ježíš říká ještě jiné slovo, vy jste světlo tohoto světa. Vy jste sůl této země, říká svým učedníkům. Víte, ale sůl je právě jakoby má ty dvě roviny, že když trochu osolíme, tak to je chutné, když to přesolíme, tak to je na vyhození. A je možné taky někomu možná hodit sůl do očí a nějakým způsobem mu něco vyjádřit, nějak se ho dotknout. To je také sůl, která může něco způsobit, je to pak bolestivé. Takže to jenom k té pohádce, ale i když v té době teď si čteme posloucháme pohádky, tak já bych chtěl přečíst příběh, skutečný příběh, který se stal. A je zapsán u Matouše, u Lukáše v 2. kapitole od 1. do 7. verše. A tu je napsané toto. Lukáš, 2. kapitola, velice známý text, který se čte každoročně po celém světě. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje do města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlem, poněvadž byl z domu a z rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubená a čekala dítě. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plének a položila do jeslí, protože se pro něj nenašlo místo pod střechou. Starý zákon obsahuje přibližně 60 proroctví, takových velkých proroctví o narození Pana Ježíše. A dalších 270 asi takových drobných zmínek o tom, že se má narodit Mesiáš, že má přijít spasitel Izraele. Nový zákon naproti tomu referuje o životě Ježíše Krista, který se za očekávaného Mesiáše prohlašoval. Srovnáme-li starozákonní proroctví a Ježíšův život, vyjde nám naprosta harmonie mezi tím, co bylo předpovězeno a tím, co se naplnilo. Zajímavé je, a to je úžasné, že Bůh vše nechal pečlivě zaznamenat dopředu, aby pak nevznikla nejmenší pochybnost o totožnosti zaslíbeného spasitele, Mesiáše Ježíše Krista. Tato proroctví jsou natolik podrobná, že je naprosto vyloučené, aby se splnila jen tak náhodou. A přesto, i když víme o těchto proroctvích, mnozí lidé nevěří v Ježíše Krista. Jaký byl původ Ježíše? Jednotlivá starozákonní proroctví postupně uvádějí, kdo bude Mesiášovým předkem. A tak postupně vymezují v celém tom lidstvu biblickém relativně malou skupinu osob, z níž mohl Mesiáš vzejít. My, kdo čteme Boží slovo, víme, známe Abrahama, a tu je napsané, předkové Mesiáše byli omezeni na potomstvo Abrahama. Bůh mu řekl, ve tvém potomstvu, Abrahame, dojdou požehnání všechny národy země. Genesis 22:18. Ze všech Abrahamových vnuků byl do mesiářské linie vybral, vybran Jakub, Izrael. Bileam o něm prorokoval, vyjde hvězda z Jakoba, povstane řezlo z Izraele. Židé v tomto proroctví viděli předpověď Mesiáše. Jakub, víme, že měl 12 synů, z nichž povstali kmeny Izraele. Z těchto kmenů vyvolil Bůh kmen Judův. Čteme v Genesis 49, Paralipomenon 5, Micheáš, 5. kapitola. Z potomku Judových byl vyvolen rod Išajův. Išaj měl nejméně 8 synů, z nich přešlo zaslíbení pouze na Davida, který byl králem pak. Je zřejmé, že svatý Matouš, evangelista Matouš, který adresoval své evangelium hlavně Židům, neuvádí na jeho začátku Ježíšův rodokmen samoučelně. My známe ten výpis, kde přesně popisuje jeden rod za druhým Matouš. Neuvádí to samoučelně, nebrž jako doklad toho, že tento syn Davidův, syn Abrahamův, je Božím pomazaným. Kdyby uvedl, že Kristus je synem kohokoliv jiného, každý z písma znali Žid, by asi dále neposlouchal, protože by mu bylo jasné, že se o Mesiáše nejedná. Ježíš však všechna proroctví o svém původu splňoval. Tak, jak jsou napsaná. A ještě jedna věc týkající se Ježíšova rodokmenu. V biblických dobách si každý Žid mohl zjistit svůj původ. Čteme to v Paralipomenon, kde je napsané, všichni z Izraele byli zapsáni do seznamu rodu. Tyto seznamy byly uloženy ve městech a byly veřejným vlastnictvím. Zápisy byly pečlivě vedeny až do roku 70 po Kristu, kdy byl chrám zbořen a Židé byli rozehnáni. V Ježíšově době tak bylo naprosto všem jasné, že Ježíš je z rodu Davidova a nikdo z jeho nepřátel nepochyboval o tom, že je to Mesiáš. Je třeba zdůraznit, že po roce 70 po Kristu už nikdo by se, i kdyby se chtěl prohlásit za Mesiáše, nemohl by prokázat, že je z rodu Davidova. U Micháše čteme v 5. kapitoli, a ty, Betléme efranský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. Co se týče narození Ježíše Krista z Panny, skutečnost, že se Ježíš narodil z Panny, prorokoval Izajáš. V 7. kapitole čteme, protože sám Pán vám dá znamení. Aj panna počne a porodí syna a nazve jeho jméno Immanuel. Toto proroctví je dobře známé, protože se na ně odvolává i evangelista Matouš, Matouš 1.23, který tam referuje a jeho naplnění. Marie počala z Ducha Svatého a Josef ji přijal jako svou manželku, ale nežili spolu, dokud neporodila syna. A dali mu jméno Ježíš. Je udivující, s jakou přesvědčivostí a jistotou odpověděli velekněží a zákonníci na Herodovu otázku, kde se má narodit Mesiáš. V judském Betlémě. Neboť tak je psáno u proroka. A ty Betléme, A ty Betléme judském, ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými. Neboť z tebe vzejde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Matouš 2, 5, 6. Ze všech měst a vesnic tehdejšího světa bylo vybráno jedno malé městečko, které v té době nemělo ani 1000 obyvatel. Ježíšovi rodiče však před jeho narozením nežili v judském Betlémě, ale v galilejském Nazaretě, tedy docela jinde, než se měl podle Micheášova proroctví Mesiáš narodit. Ale do Betléma se dostali právě takovým způsobem, jak jsme četli, že bylo vydáno nařízení císařem Augustem. Ale ani císař, ani jeho sčítatele a patrně ani Josef s Marií nepostřehli boží řízení, které je vedlo k splnění starobylého proroctví. U Lukáše dále čteme, že v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali u svého stáda. A čteme, nahle při nich stal anděl Páně a sláva Páně se rozzařila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Kdo to byli pastýři? Byli to obyčejní lidé, kteří vedli jednoduchý život, kydali hnůj ovečkám, dojili ovce, dělali sýr, stříhali je, vyvaděli na pastvu. Vlastně tím zabezpečovali svůj každodenní život. Jednoduše řečeno, takovým tím naším jazykem bychom mohli říct, chodili do práce. Byli věčně špinaví, ale cítili se v té práci dobře. A Pán Bůh se zjevil těmto lidem. Je nějaká překážka, že by se zjevil každému jednomu z nás? Je nějaká překážka, aby se Bůh dotknul každého jednoho z nás, jakým, či jsme kdokoliv? U Matouše v 2. kapitole čteme, když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, se velice zaradoval, ne, znepokojil se a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny velekněze, zákonníky lidů a vyptával se jich, kde se Mesiáš má narodit. A oni mu odpověděli s jistotou, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. Na rozdíl od pastýřů jsou v tomto příběhu další osoby, které vidí do duchovního světa a zajímají se o narození Ježíše. Kdo to jsou? Jsou to magové, zaklínači, astrologové z východu. Matouš používá řecké slovo magoi, znamená to, že se nejednalo jen o obyčejné vzdělance. Pravděpodobně patřili ke kněžské kastě magů, kteří byli po celém Blízkém východě proslulí svou znalostí starých tradic a proroctví, ale i astrologie a věštění ze snu. O původu tří magů patrali mnozí badatelé. Asi nejznámější badatelkou byla matka Konstantina Velikého, Flavia Julia Helena Augusta, která měla ostatky tří magů nalézt a přivést do Konstantinopole v Byzance. Později ve třetím století církev magi přejmenovala na krále. To už možná víc my známe teď. Je to král Indie, Kašpar, Kasparus, to C tam je, anebo K. Král Persie, Melichar, král Arábie, Baltazar. Když bude 6. ledna, tak budou chodit po domech, budou chodit králové a budou psát na dveře. Co tam budou psát? K plus M plus B. A nebo může být C plus M plus K, to je to Kasparus. Takže když to uvidíte, tak si můžete možná uvědomit i něco jiného. Že vlastně původní text znamenal Christus mansionem benedicat. To znamená, Kristus ať obydlí, požehná. Ať Kristus požehná tomuto příbytku po celý rok. Proto se za třetí křížek píše letopočet v tomto roce. Ale ty tři křížky, anebo plus, jak tomu říkáme, to není plus, ale to jsou křížky, a ty znamenají nejsvětější trojici. Trojici Otce, Syna a Ducha Svatého. V evangelním příběhu samotném není řeč o králích, ale o jejich počtu. Poprvé se o třech mudrcích zmiňuje církevní spisovatel Origenes na počátku 3. století, který počet tří mudrců zřejmě anebo králů vyvozuje z počtu darů, které přinesli Ježíši. Jsou to takové věci úplně nejasné, různé pohledy jsou i další. Na závěr bych chtěl říct, že si o Vánocích nepřipomínáme nějakou pohádku, která se stala před 2000 lety o Ježíškovi, tak jak to slyšíme v televizi a v rozhlase a pořád všude, ale jde o skutečný příběh o narození Spasitele světa Ježíše Krista, který byl prorocky předpovězen. A narodil se před 2000 lety, ale také zemřel za nás mučednickou smrtí, aby nás vykoupil z moci tmy a přenesl do světla, kterým on je sám. A Pan Ježíš říká o sobě, já jsem světlo světa. Kdo mě nasleduje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Ať nás Pán Bůh požehná, dá nám pociťovat to světlo, ať to není nějaká jenom čas pohádek, ale ať to je připomenutí skutečného příběhu, který chce proměnit naše životy a který chce dát našemu životu možná nový směr, novou sílu. Amen. Amen.